Ususalatus.
Tere kuulema, saate on Ususalatus ja minä olen Timo Elikä. Tänaseksi salatuseksi on uskearmastus. Meille nii tuttavat mõisted ja teema ja meil tuleb kohe meelde kirjakoht esimesest Korintuse kirjast, kus need kaks on koos ilusesti ja lisaks on lootus ka. Et nüüd jääb usk. Lootus ja armastus, et suurim neist on armastus. Ja see on meile nii tuttav, nii levinud, aga ma ei tea, kuidas me oleme mõtelnud selle peale, et kuidas see suurim ikkagi armastus on. Et me räägime kogu aeg usust, me oleme usklikud, aga nüüd on kõige suurem hobiski armastus. Vabariigi aastapäevaga seoses Eesti Vabariik 100 külastasin eri vanuses inimesi kaamera ja mikrofoniga ja 100-aastase Liide Wilbergi juures olles mainis ta ka oma jutu sees, et nüüd jääb usk, lootus ja armastus ja küsisin siis, et mis see suurim on. Siis ta mõtles natuke ja ütles naerdes, et usk. Et noh, ikka peab enesesse ja kõigesse uskuma. Ja mis on loogiline ja kui me vaatame piibli kontekstis, siis ju võiks ka öelda, et me räägime ju usust. Aga Paulus ütleb, et suurim neist on armastus. Ja minu tänase sõnumi fookus ei ole kuidagi vähendada usu olulisust, vaid tõsta nagu fookusesse just armastuse tähtsus meie elus ja mõtlemises. Usk ja uskumused, mõtlemine ja sisse harjunud tõtud arusaamad, veendumused, mõttemudelid on väga olulised meie elukujundajad, kuid usk ei ole tugevam jõud, mis meie elu ja tegevust kujundab. Usk millessegi uskumine, et midagi on nii. Sa võid uskuda, et Jeesus Kristus on sinu päästja. Sa võid uskuda, et sa oled pühavõimu tempel. Sa võid uskuda, et patupalk on surm. Sa võid uskuda, aga sa ei pruugi selle järgi elada. Sa võid uskuda, et McDonald's ei ole tark valik lõunasöökiks. Sa võid uskuda, et 90 km tunnis autole on mingi põhjusega piirkiiruseks pandud, aga sa ei pruugi selle järgi elada ja toimida. Sa küll usud, aga sa on mingisugune teine reaalsus võrreldes sinu eluga. Enamasti teed sa mitte seda, mida sa usud, vaid sa teed seda, mida sa armastad. Ja on perioode, mil sa suudad ennast distsiplineerida sotsiaalse või religioosse surve tõttu teha ka seda, mida sa usud, isegi kui sa seda ei armasta, või mida sind ümbritsev kogukond usub. Kuid suures plaanis ja pikemas perspektiivis teed sa seda ja oled sa see, keda või mida sa armastad. Ma ei tea, oled sa selle peale mõtelnud selles kontekstis, et suurimaks käsuks ei ole, et usu oma jumalasse kõigest südamest, vaid on armasta. Võibolla selle põhjuseks on see, et jumalasse uskumine ei ole olnud tollases juudi keskkonnas üldse küsimuseks, sest selge on see, et usk eelneb armastusele. Aga kui me võtame selle sõna, kus Jeesus kes küsitakse, mis on suurim käsk, siis Jeesus ütles, et see on armastus. Armastage üksteist, sest armastus on jumalast, iga üks, kes armastab, on sündinud jumalast ja tunneb jumalat, ütleb 1. Johannese 4:7. Armastagem üksteist, sest armastus on jumalast, iga üks, kes armastab, on sündinud jumalast ja tunneb jumalat. Armastus on üks peamisi jumala sarnasuse kriteeriume, mida piibel esitleb. Ja mitte ainus, aga väga valdav, sest jumal on armastus. Mida me sinna kohaga edasi saame sealt 1. Johannese kirjast 4. peatükist lugeda. See on nagu piiblisse punaste ja rasvaste tähtedega kirjutatud ja oled sa mõelnud, et kus tuleb nii palju vihaseid armastuseta kristlasi? Kuidas meie suudame nii sageli elada ja käituda ilma halastuse ja armastuseta, kui see armastus on nii suurelt piiblisse kirjutatud? 8. salm, kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie patude eest. Selle vastu võtmiseks, mida me kuulsime praegu, me rakendame Jumala antud usku, kes usub Jeesusesse kui Jumala ainusündinud pojasse. On usk. Aga me näeme, et meie usu lähtepunkt ja ka see, kuhu see usk suundub, on armastus. 11. salm, selles samas 1. Johannese 4. peatükis ütleb nii, mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis olema ka meie kohustatud armastama üksteist. Kas on võimalik ja on kuidagi relevantne üldse, et keegi tänases ühiskonnas saab kellelegi öelda, et ta on millekski kohustatud? No kui keegi seda saab teha, siis kindlasti Jumal saab. Ja siin ta seda ütleb. Ta ütleb nii mõnega asja kohta. See on nii. Võta või jäta. Sina ei kehtesta reeglid. Mina teen seda. Me eestlased elame siin mere ääres ja mere kohta on öeldud, et sa võid ju temaga võidelda, sa võid ju oma reeglid kehtestada ja igasuguseid asju välja mõtelda, aga see ei muuda seda reaalsust, et siin algab meri ja see on meri. Ja siin on öeldud, et ära võitle merega, õpi merega elama. Ja sama on Jumalaga. Meil valikut väga ei ole. Kui sa tahad elada Jumalaga, siis oled sa osa temast ja tema on armastus. 12. salm ütleb, Jumalat ei ole keegi ja näinud, kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meist täiuslikuks. Ja sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et ta on annud meile osa oma vaimust. Vaatasin poole silmaga filmi I Can Only Imagine, muude tegemist kõrvalda käis. Uus kristlik film, mis räägib läbi aegad ühe edukama kristliku laulu kirjutanud Bart Millard elus. Kristlik laul ongi see I Can Only Imagine ja Bart Millard selle autor ja esitaja. Ja film sellest, kuidas ta juba lapsena vaimustus muusikast ja kuidas läbipõlenud ja põrunud Ameerika jalgpallikarjääriga terroristist ja joodikust isa tema lapsepõlve ja noorpõlve hävitas ja kuidas ta kristlasena seisis raske otsuse ees, kus ta mõistis, et tal on ainult üks tee, armastada oma isa ja tal andestada. Ainult üks tee, mis nagu on jätkusuutlik. Ja sest asja on lihtne rääkida, mis siis on, lepi ära oma isaga andestada talle. Aga tõenäoliselt selle sees olles on see tohutult suur samm. Aga ta tegi selle sammu Jumala abiga ja lõptulemus oli see ka, et isa tuli Kristuse juurde. Aastat tagasi tegin interviu Hiiu lehte juudipäritolu Hollandi evangelist Frans Schadega, kes oli läbi käinud sõja ajal kontsentratsioonilaagri jõudused ja ta ei suutnud peale sõja lõppu ühtegi sakslas silma otsaski näha, ta vihkas seda rahmust. Ja siis Jumal oma sellise vahel kummalise huumorimeelega või tegelikult küll see eesmärk oli tervendada Frans pani talle südamesse minna Saksamaale missionäriks. Saksamaale! Ja Jumal ei jätnud talle muud teed, kui ta pidi oma kibedusest, mineviku haavadest ja vihast välja tulema ning andma armastusele teed, selleks, et ta ise terveks saaks. Kuidas sa saad mitte armastada, kui sinu ees ja sinu sees seisab täiuslik armastus? 14. salm. Ja me oleme näinud ja tunnistame, et isa on läkitanud poja maailma päästeks, kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. See on usk. Aga 16. salm edasi ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval. Sest nii nagu tema oleme meiegi selles maailmas, armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Me ei armastame, sest tema on meid enne armastunud. Mõtle tunnete peale, mis meid valdavad viimasel kohtupäeval. kui kogu maailm põgeneb, kogu maailm on täis õudu ja hirmu, sellepärast, et saab avalikuks keegi, kelles sa võibolla isegi on usutud, aga kellega pole arvestatud. Aga siis on keegi, kes selles olukorras on julged armastuse tõttu. Mitte usu tõttu, vaid armastuse tõttu. Piibel ütleb, et kurjad vaimud usuvad ka ja värisevad. Ja tõenäoliselt miljonid, kes usuvad, värisevad sel päeval, sest nad ei ole külmast usust või aksepteerimisest kaugele jõudnud. Nad ei ole astunud sammu otsustada armastada. Neil ei ole osa armastusega ning nad kardavad. Aga armastuses ei ole kartust. Ja meie armastus ei ole muud kui kokku saamine Jumala armastusega ja selle tagasi reflekteerimine. Tema on meid armastanud. Ikka sealt Johannese, 1. Johannese 4. Peatükist edasi lugedes. 20. Salm. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. Meie usu reaalsuskontroll on mõni nõme inimene meie kõrval või lähedal. See kõnetab meie kohta rohkem kui midagi muud. Meie vaimulikkuse test on olukord, kus meil on võimalik põlata, vihata, vastik olla või armastada. Armastada Kristus armastusega. Üksi metsas olles on mõnes mõttes väga lihtne kristlane olla. Koguduses on palju keerulisem. Veel keerulisem on perekonnas või töökohas, aga suhted on sageli just meie Jumala tundmise ja usu lakmuspaber. Me armastame, sest usume Jumala armastust. Kuid pelgalt usk ei pane meid suures plaanis muutma oma elu. Sa võid uskuda ja teada, et McDonald's on kahjulik, aga kui sa armastad seda, siis avastad, et sa oled võimeline oma uskumusi muutma ja ümber kirjutama ja ümber tõlgendama. Sa hakkad otsima teooriaid ja põhjendusi, miks McDonald's on ikka täitsa okei ja see ei muuda sinu käitumist. Kõik teavad, et suitsetamine on kahjulik ja tappev, aga ikka on tubaka äri miljardeid eurosid ja dollareid keerutav äri. Koolis käis mõndaga tagasi lastele loengud pidamas mees, ei mäleta mis organisatsioonist, aga tõenäoliselt tervisega seotud. Kes väitis, et tubakatooted on suunatud vaestele ja lollidele. No, ma ei tea, kui toimiv ennetuskampaanias on halvustada neid, kes teevad valesid asju, pigem see vist ikka ei tööta. Sest kes on tubakatooted piisavalt tarbinud, armastavad seda selle mõju liiga palju, et sellest loobuda. Ja siin ei tööta mõtlemise või usufaktor. See on küsimus sellest, mida sa armastad. Sinu käitumist ja elu ei mõjuta nii palju see, mida, keda sa usud, vaid see, mida või keda sa armastad. Mattuse evangeelium 12. Peatükk räägib ühest kirjatundist, kes tuli Jeesus juurde. Markuse 12.28 kirjutab sest ja üks juurde astunud kirjatundist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud küsistamalt, milline on kõige esimene käsk? Jeesus vastas, esimene on, kuule Iisrael, issand meie Jumal, on ainus issand ja armasta issandat oma Jumalat nagu kogu oma südamesega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Ja teine on see armastama liigimist nagu ise ennast, mingit muud neist suuremat käsku ei ole. Kas pole mõljet avaldab? Armasta. Kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Ja nüüd ma jõuan võibolla selle tänase sõnuma osa juurde, mis sulle ei pruugi meeldida. Armastusest on ilus rääkida, kuid sellises veidi roosamanna müstilises võtmes, kus on midagi, mida me unistame, midagi, mis meile meeldib, midagi, mis on ideaal, midagi, mis... No, haarab meie tundemaailma. Ja armastus on üleloomulik, armastus on taevane, kuid selle väljendusvormid ja isegi see, kuidas see meie elus kasvab, et võivad olla üllatavalt pragmaatilised ja vaatad maised. Selleks, et armastada Jumalat ja mõistada me armastust meie vastu, on vaja ilmutust. See on absoluutselt nii. Efesos 1.17 ütleb, et meie Issande Jeesuse Kristuse Jumal kirkuse isa teile annaks tarkuse ilmutuse vaimu tema ära tundmis, mille vajame Jumala üle loomulikult puudutust, silmade avamist, selleks, et näha Jumalat ja tema armastust. Me keegi ei saa ennast harida ega treenida Jumalat ja tema armastust tundma, taipama, hoomama. See on see kogu südamega Jumala armastamine. Kuid sellega ei piirdu see, mida Jeesus ütles, vaid ütleb ka, et kogu mõistuse ja kogu jõuga. Armastus puudutab meie teadliku valikut ja teadlike valikuid. Teadlik elu oleks üldse omaette teema ja see on, oleks hea jutlus mulle enesele, teadlik elu kujundamine. Aga me räägime praegu teadlikust armastusest. Kui sinu elu ainus teadlik valik Jumala armastamises on 1,5 tundi koguduses, siis on ilmselge, et sinu mitte teadlikud valikud mõjutavad sind enam kui sinu usk. Kui sinu teadlik valik on lähisuhetes ainult hea tööd musi, siis kõik muu mõjutab sinu elu kordades rohkem kui see. Sinu valik istuda tundedele rees või vaadates seepi või lugeda rämpskirjandust, see mõjutab sind. Valik mängida tundide viis arvuti mänge, see kujundab sind. Valik kuulata roppustega täidetud mittekristliku muusikat, see kujundab sind. Aga teiselt valik piiblit lugeda iga päev, see kujundab sind. Valik leida vaikne aeg koos Jumalaga, kujundab sind. Valik kuulata pereraadiot, see kujundab sind. Need on asjad, mis ei sünni ise enesest, need on vaja teadlikult teha. Armastus sisaldab teadlikke valikuid ja see on Jumala jaoks oluline. Kristus ei ole ainult kätte peale panemine ja Jumala ligiolus nii-öelda ära vajumine, vaid me vajame neid hetki ja me vajame neid puudutusi, kuid elu elame me enamasti muul ajal ja see on täis teadlikke valikuid. Teadlikke otsuseid, kui sina ei tee teadlikke otsust oma elus, ma armastan Jumalat kogu oma südamest, kogu oma hingest, mõistusest, jõust, siis teeb see maailm sinu eest hoopis teise suunalise otsuse. Ilmutuse 2.2-5 on Jumala kiri Efesuse kogudusele ja seal öeldakse, et ma tean su tegusid ja su vaevanägemist ja su kannatlikust ning et sa võid, ei või sallida kurjasid ning et sa oled läbi katsunud need, kes ütlevad end olevat apostlid, kuid ei ole seda ning leidnud on olevat valelikud. Sul on kannatlikust ning sa oled talunud vaeva minu nime pärast ega ole ära väsinud, ehk sa oled palju asju hästi teinud. Sa oled häid valikuid teinud. Aga Jumal jätkab, kuid mul on sinu vastu. Et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Tuleta siis meelde, kus sa oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid, muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambi jala asemelt, kui sa ei paranda meelt. Efesuse koguduses on usku, seal on tegusid, seal on ofreid, seal on häid valikuid, aga armastus oli kadunud. Ja ilma armastuseta jäi sellest kõigest Jumalale nii väheks, et oli valmis tulema ja lükkama lambiala asemelt. Tänane sõnum ei ole see, et hakka rohkem piiblit lugema, vaata vähem televisiooni, ära istu kogu aeg sotsiaalmeedias, hakka ise elama, mitte ära elada teiste elu. See pole see, see on pigem küsimus, vaata oma elu, analüüsi oma elu ja las su päevad ütlevad sulle, las see, mida sa näed enda elust, mida sa teed, las see ütleb sulle, mida sa armastad. See, mida sa armastad, see ongi see, mida sa teed. Kui sa avastad, et see armastus on välja nihkunud Jumala fookusest, siis mis on see, mida sina saad teha, et see fookus taas tuleks õigesse paika? Õigustatute praktiline küsimus tänase teema juures on see, et aga kuidas ma siis Jumalat armastan? Kuidas see rohkem armastamine käib? Kuidas see Jumala armastamine üldse käib? Gary Chapman kirjutab ühes oma raamatus erinevatest armastuse väljendusvormidest. Küll inimsuhetes, nii-öelda armastuskeeltest. Ja ta toob välja 5 erinevat armastuskeelt. Kingid, kvaliteetaeg, armastuse või sellised teenimisteod, armastuse sõnad ja füüsilised puudutused. Ja armastussuhtes on üks võtme küsimuse see, kas me oleme võimelised ja tahtelised üksteisega suhtlema selles armastuskeeles, mida teine mõistab ja mis puudutab teist ja mis ehitab üles teist. Mina võin olla väga tugev ja vilunud füüsiliste puudutuste ja armastustegude vallas, aga kui mu abikaasad kõnetab peamiselt kvaliteetaega kingitused, siis ma jõua oma armastuskeelega kuigi kaugeli. Me oleme abikaasaga päris palju koos, me teeme asju koos, aga siiski võib olla olukordi, kus miskit on valesti ja teiselt poolt tuleb signaale, et vaja oleks aega koos olla, et ta vajab seda aega koos olemiseks. Ja minu poolne reaktsioon võib olla, me oleme ju koos, me teeme asju koos, aga kui tema jaoks on armastuse keeleks kvaliteeta aeg, eraldatud aeg, siis ei tähenda see aja hulka, vaid see tähendab aja kvaliteeti. Ja see kõnetab teda. Koosolekule tulemine on hea valik. Palve aja võtmine on hea valik. Kuid sageli on aja kvaliteetsus palju olulisem kui seal hulk. Ehk sa võid olla Jumala teenistusel, aga sa ei ole kohal. Sa võid olla, aga sul ei lähe korda. Kuidas sulle tundub, kas Jumalale läheb korda, kas sulle läheb korda? Ma usun, et läheb. Ja kuidas veel? Ta ütleb, et kaduge ära oma lärmiga ja oma ohvritega siit. Kõik see teie rituaalid ja asjad, ma ei salli neid, ma ei taha neid nähagi. Mul on kõri augu nii teie teatrist ja religioossetest poosidest, mida te võtate. Ma tahan teie südant, ma tahan, et teie valikud elus näitaksid armastust minu vastu. Mis on Jumala armastuse keel? Milline armastuse keel on Jumala jaoks oluline ja rahuldust pakkuv? Mis läheb Jumalale korda? Ja ära mõtle selle puhul see, mis sind kõnetab, see ei pruugi Jumalat kõnetada. Mis on just see Jumala jaoks armastuse keel? Ja on selge, et Jumal armastab meie kingitusi, nii kui lapsevanem armastab oma lapse poolt toodud lilli, isegi kui need on ema poolt hoolega kasvatatud, peenrast korjatud lilled. Jumala jaoks on see oluline, mida me oma südamega teeme, mida me räägime temale, mida me, kui me teeme häid tegusi, halastustegusid, kui me püüame sirutada tema poole, puudutada ta otsa kui. See kõik on Jumala jaoks oluline, aga Piiber räägib väga selget keelt, mis on Jumala armastuse keel, see, mis teda puudutab. Esimese Johannese 5.23 ütleb, et sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi. See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske. See tundub kuidagi kogu romantika ära rikkumine. Peame tema käske, ongi Jumala armastamine. Ja see algab juba käsuseadusest, vanast testamentist, kui te peate minu käske. Armastama Jumalat ja pea tema käske. Teise Korintuse 10.4-5 ütleb, et meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindlustuste maha lõhkumiseks. Me kumutame targutused ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted. Sõna kuulmine. Sõna kuulelikus on seiklus, see on teekond vahel, ta võib sellise kõlada sükse musta sünge orja ööna. Ma pean sõna kuulelik olema. Sõnakuulelikus on seiklus ja see algab valikus, see on võimalus. Sõnakuulelikuses käimisel on üks suur saladus. Nimelt, sõnakuulelikus on alati kitsas värav. Õige tee tundub alati alguses raskem kui vale tee, aga õige tee viib alati avarusse ja vale tee viib alati kitsikusse. Äratuskell hommikul, inimeste jaoks, kellel on hommikul raske tõusta, ma ei saa endast rääkida, sest ma äratuskella ei kasuta, sest märkan lihtsalt niisama. Ammu ilma kella, ükskõik mis kellaks ma panen äratama. Aga mõne jaoks on äratuskell tõeline kitsas värav. Ja seal on võimalik seda edasi lükata, jälle viis minutit ja teha seda väravat nagu järjest laiemaks. Ja kui me siis poole lõuna peal ükskord ärkame, siis me mõistame, et me oleme oma päeva ära rikkunud. See päev muutub pärast väga kitsaks. Meie elu muutub väga kitsaks, sest meie tegemised, mis me oleme pidanud tegema, need on tegemata, kohustuste hulk kasvab. Ja see kitsas tee, kui me äratuskella paneme kinni, ärkame seatud ajal, läheme, teeme oma hommikused hügieenitoimetused, sööme hommikust ja asume toimetama. See algus on kitsas, aga see loob meie elu ühe avaruse ja vabaduse. Sama on treeninguga. Kui me alustame mingit treeningut, siis see tundub väga kitsas. Aga see annab meile ühe vabaduse ja avaruse. Kui me astume ülikooli, siis see tundub väga kitsas. Mida kõik me võiksime selle ajaga teha? Aga see annab meile ühe avaruse ja vabaduse. andestamine on alati kitsas ja ebameeldiv värav, kus sisse astuda. Pühendumine on alati kitsas ja ebameeldiv värav, kus sisse astuda. Aga Johannes oma kirjas, kui ta siin esimeses Johannese kirjas kirjutab viiendas peatükis, et Jumala armastamine ongi see, et me peame tema käskada, jätkab seal ja ütleb, et tema käsud ei ole rasked. Miks? Sest me oleme kokku puutunud tema armastusega. Me tunneme Jumalat, kes on armastus. Kas sulle läheb korda see, mida Jumal oma püha vaimu kaudu sulle sosistab? Mugavussoonist välja astumine on alati ebamugav ja see kitsas värav, aga kujutate, et sa oled inimene, kes paneb lõputult äratuskella kinni ja keeldub astumast uude päeva, kirudes kui raske on elu, kuna meil on äratuskell. See on meie võimalus, me võime nii elada. Aga on ka teine võimalus, tänu Jumalale äratuskella eest. Sest meil on kingitud umbes 16 tundi ärkveloleku aega, mil me saame elada elu, mis on tähendusrikas, mis õnnistab meid ja teisi ja meie ümber. Ja see on aeg, mil me saame kogeda Jumala armastust ning väljendada seda temale, et meile läheb korda see, kes ta on. Selle läbi, et me kuulame tema vaikseid sosinaid, me sätime oma südame antennid, et liikuda tema südame lähedal. Elu on liiga väärtuslik ja meil on selleks liiga vähe aega ja sellest sõltub liiga palju. Et elada isekalt, lihtsalt oma himusid rahuldades. Elu on midagi palju enamat. Me ei oska ega suuda asju teha kõige paremini ja me ebaõnnestume ühes või teises asjas, aga üks on kindel, kui sa tahad hävitada oma saatuse, kui sa tahad hävingut ja valu, siis ole sõna kuulmatu püha vaimu häälele. See toimib. See on terve piibli ja terve inimajalu toiminud. Kui sa tahad, et sinus ei saaks kunagi välja arenema see karakter, see saatus, kelleks Jumal on sind loonud, ole Jumalale sõna kuulmata. Armastus, mis väljendub sõnakuulelikkuses, rajab meile tee välja selle maailma survetest ja rünnakutest. Armastus, mis väljendub sõnakuulelikkuses, toob võidu selle maailma üle. See maailma paras soo mülgas. Ja siia mülkasse saab vajuda vasakule ja paremale, aga on üks otsa kui Noa laev, see on kuulekus Jumalale, mis kannab meid siit läbi. See on üsna sageli enese piiramine. See on teatud moel ohver. Aga kes ei oleks valmis tooma ohvrit millegi nimel, mis on suurem kui see, millest sa praegu oled? Hingevaenlane petab ja ütleb, et kõik tuleb ise enesest. Aga ainult hukatusse lähevad temaga koos. Inimesed ise enesest. Armastus ja Jumala teenimine on teadlik otsus, teadlik võimalus valik, millel on meeletu kullakate. Nii et kokkuvõttes enamasti teed sa mitte seda, mida sa usud, vaid seda, mida sa armastad. Suurim käsk on armastamise käsk. Armastus on otsus olla sõnakuulelik ja sõnakuulelikus on võimalus võita. Ole väga õnnistatud. Usu saladus.